protams, ka korekti nebija izpildīts no federācijas puses tas, ka bija tomēr nolikums, kur 15. janvārī bija jābūt deadlinām, kad spēlē vienā komandā, vienā čempionātā, kurš izņemot, kad ir jaunāks par kaut kad 2001. gadu. Ir kā ir, ne es rakstu nolikumu, ne es pieņemu lēmumus, nu, es saprotu, par to jautājumu mēs atpakaļējoši, tagad jau atpakaļējoši runāsim, bet, nu, mums jau kaut kāds uzvars 5-0 atpakaļ neviens nepiešķirs un viņas nevajag. Noteikti, ka būtu normāli nākotnē, ja tas vēl būs aktuāli, ka Dinamo ir oficiāli Latvijas interešu pārstāvniecības klubs un to pirms tam atrunāt, nu, kad jebkuru ņemt un atdot, atpakaļ var, jebkurā brīdī pieņemsim, nu, tikai, protams, nesūtot viņu automātiski uz Liepāju pret komandu.